SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นกระจายตัวไปอยู่ตามพื้นที่ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลียกันบ้างแทนที่จะกระจุกตัวกันอยู่ตามซิดนีย์และเมลเบิร์นนะคะ SBS ไทยก็จะคุยกับคนไทยในแอดิเลดเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลียคือดร.กรรณิกาเวชคุณานุกูลซึ่งเป็นนักวิชาการและเป็นประธานสมาคมนักเรียนไทยและศิษย์เก่าในแอดิเลดค่ะเธอจะมาคุยกับเราเรื่องการใช้ชีวิตในแอดิเลดว่าน่าสนใจน่าอยู่ยังไงนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเรียนและการทำงานที่นั่นมากน้อยแค่ไหนค่ะคุณฟังคะวันนี้นะคะดร.กรรณิกาเวชคุณานุกูลนะคะนายกสมาคมนักเรียนไทยและศิษย์เก่าแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลียนะคะวันนี้ให้เกียรติมาคุยกับ SBS ไทยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยู่ที่เซาท์ออสเตรเลียมานานเท่าไหร่ล่ะคะแล้วก็อยากจะให้แนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะว่าทำอะไรอยู่ที่เซาท์ออสเตรเลียคะ
ค่ะปัจจุบันพี่ทำงานเป็น Research and Service Development Manager นะคะพูดง่ายคือเป็นหัวหน้าฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาแล้วก็เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยนะคะพี่มาตั้งว่าอยู่ที่เลดประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะก็เรียนจบปริญญาโท2ตัวที่นี่ด้านบริหารองค์กรการแพทย์ด้านการบริหารสาธารณสุขแล้วก็ต่อปริญญาเอกด้านโรคหัวใจก็เน้นเรื่องการเข้าถึงบริการการรักษาโรคหัวใจในกลุ่มผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียค
่
ะ
อยากจะให้ทางดร.กรรณิกาช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะถ้าคนที่อาจจะยังไม่เคยไปที่อดิเลดที่เซาท์ออสเตรเลียนะคะว่าตั้งอยู่ตรงไหนเมืองเนี่ยมีคนอยู่กันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศทั่วๆไปในเมืองนะคะ
เซาท์ออสเตรเลียก็เป็นรัฐทางใต้นะคะอยู่ตรงกลางของประเทศออสเตรเลียคือทางใต้แต่อยู่ตรงกลางเลยค่ะถ้าเรามีแผนที่จริงว่ามันจะมีส่วนเว้าขึ้นไปของแผนที่ออสเตรเลียนะคะรัฐนี้จะอยู่ตรงประมาณนั้นพอดีตรงส่วนที่เว้าขึ้นไปตรงกลางนะคะรัฐนี้เป็นมีพื้นที่ใหญ่อันดับ4ของออสเตรเลียด้วยนะคะถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยถึง2เท่าแต่ว่ามีประชากรเนี่ยหนาแน่นน้อยกว่าประเทศไทยถึง40เท่าเลยค่ะเพราะว่าทั้งรัฐเนี่ยมีประชากรแค่ 1.7 ล้านคนถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยมีประชากรถึงประมาณเกือบ70ล้านคนก็รัฐนี้จะมีอดิเลดเป็นเมืองหลวงนะคะเมืองนี้ถ้าเทียบกับกรุงเทพบ้านเราเมืองนี้มีพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงเทพ2เท่าแต่ว่ามีประชากรเนี่ยน้อยกว่ากรุงเทพถึง6เท่านะคะในตัวเมืองอดิเลดเนี่ยมีประชากรประมาณ 1.3 ล้านคนในขณะที่กรุงเทพเนี่ยมีคนถึง10ล้านคนถ้าคิดเป็นความหนาแน่นแล้วเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเราจะมีคนประมาณ 6,500 คนต่อตารางกิโลเมตรในขณะที่อดิเลดเนี่ยจะมีแค่ประมาณ400คนต่อตารางกิโลเมตรซึ่งไอ้ตัวเลขพวกนี้ก็ทำให้เรามองเห็นภาพว่าอดิเลดเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรน้อยมากไม่หนาแน่นทำให้ความเป็นอยู่เนี่ยสะดวกสบายไม่แออัดนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายด้วยจนได้ชื่อว่าเป็น 20 minutes city คือไปไหนมาไหนได้ภายใน20นาทีการนัดหมายการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามเวลาคาดหมายดังนั้นคนที่เนี่ยจะใช้ข้ออ้างว่ารถติดเลยมาสายไม่ได้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องการสาธารณูปโภคและการบริการด้านต่างๆของรัฐก็มีครบครันนะคะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากไม่ต้องแย่งกันเพราะประชากรไม่เยอะมากอัตราการเกิดอาชญากรรมของที่นี่ก็ต่ำนะคะค่าของชีพก็ต่ำด้วยแต่คุณภาพการศึกษาสูงมากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใกล้ตัวเมืองก็เยอะทั้งทะเลภูเขานะคะขับรถจากตัวเมืองไป15นาทีก็ถึงทะเลอีก15นาทีเราจะไปภูเขาก็ได้นะคะใกล้มากนะคะแล้วก็เมืองนี้ถูกโหวตให้เป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่ที่สุดของออสเตรเลียมาหลายปีนะคะรวมทั้งเป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่ที่สุดในโลกติดอันดับ5มาหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะ
เซาท์ออสเตรเลียนี่ก็มีแหล่งที่ปลูกไวน์เรื่องชื่อด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็เป็น City of Wine เลยค่ะ
บรรยากาศของการใช้ชีวิตในเมืองนี่เป็นยังไงบ้างคะค่อนข้างที่จะเรียบง่ายไม่ต้องเร่งรีบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าอย่างที่คนไทยพูดว่า slow life อะไรค่ะที่นี่ก็คือเหมือนเป็น normal life ของที่นี่เลยทีเดียวเราแบบ slow life กันทุกวันไม่ต้องเร่งรีบนะคะการใช้ชีวิตก็ส่วนใหญ่เรียบง่ายสะดวกสบายนะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่คุ้นเคยกับความจอแจคนเยอะๆแบบบ้านเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเมืองมันโล่งๆเลยนะคะเพราะคนน้อยแหล่งบันเทิงเริงรมย์ก็ไม่ค่อยเยอะมากผับบาร์ยามค่ำคืนอะไรเงี้ยอาจ จะไม่ค่อยเต็มใจวัยรุ่นเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น
ๆร้านอาหารนะคะถ้ามีคนน้อยร้านอาหารจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะไหมคะ
เยอะมากค่ะเพราะคนที่เนี่ยชอบกินมีความสุขกับการกินมากร้านอาหารเนี่ยเคยมีนักวิชาท่านนึงท่านทำเรื่องไว้เกี่ยวกับจำนวนร้านอาหารในออสเตรเลียเขาบอกอเดเลดเนี่ยเป็นเมืองที่มีปริมาณร้านอาหารเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรแล้วเนี่ยร้านอาหารเยอะมากเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆนะคะเขา enjoy eating มากกับเมืองนี
้แล้วในด้านบริการอื่นๆล่ะคะมีพอๆกับที่เมืองใหญ่ไหมคะอย่างพวกการแพทย์หรือว่าอย่างที่เมลเบิร์นซิดนีย์ก็มีเยอะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมกีฬาอะไรอย่างนี้ที่นั่นนะคะ
ค่ะด้านบริการการแพทย์ด้านสาธารณสุขด้านการวิจัยด้านการแพทย์ที่นี่เจริญมากนะคะแล้วก็เยอะมากก็เทียบเท่ากับเมืองหลวงอื่นๆในออสเตรเลียหรือทั่วโลกนะคะอดีเรกก็เพิ่งจะเปิดโรงพยาบาลที่ใหญ่แล้วก็เรียกว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไฮเทคโนโลยีที่สุดในออสเตรเลียเลยค่ะเพิ่งจะเปิดไปเมื่อเซปเทมเบอร์ปีนี้เองนะคะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลแม่และเด็กโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาแพทย์ด้วยค่ะแล้วก็มี medical center เยอะมากมีบริการทั่วไปในชุมชนทุกที่ทั้งในเขตเมืองรอบนอกแล้วก็ตามหัวเมืองที่ไกลออกไปด้วยนะคะส่วนกิจกรรมด้านกีฬาเนี่ยคนเมืองนี้ชอบoutdoor activity มากนะคะก็จะมีทั้งชอบไปวิ่งไปเดินปั่นจักรยานก็รัฐบาลก็จะมีบริการทำเส้นทางสำหรับการวิ่งเดินริมแม่น้ำริมทะเลการปั่นจักรยานก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะมีเส้นทางที่ให้ปั่นขึ้นเขาปั่นไปทะเลรวมทั้งปั่นออกไปนอกเมืองไปหูเมืองไกลๆด้วยนะคะซึ่งปลอดภัยแล้วก็เป็นเส้นทางสำหรับจักรยานในทีเดียวส่วนกีฬากลุ่มก็มีเยอะนะคะฟุตซอลก็มีซ็อกเกอร์ก็มีนะคะคุณเซานี่มีทีมน้องๆคนไทยที่เขารวมตัวกันนะคะแล้วก็เพิ่งไปคว้าแชมป์มาได้ด้วยค่ะแชมป์ของรัฐนะคะแล้วที่นี่ก็มีสนามเทนนิสสนามฟุตบอลสนามบาสแล้วก็ซึ่งบริการฟรีนะคะในชุมชนต่างๆสนามเด็กเล่นก็เยอะค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆเนี่ยไปใช้บริการพวกสนามเด็กเล่นตามชุมชนต่างๆได้ถ้าครอบครัวที่มีลูกเล็กๆเนี่ยก็มีพวกศูนย์บริการเด็กเล็กไว้คอยบริการด้วยนะคะแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยเองนะคะก็มีตรงนี้ไว้บริการด้วยสำหรับครอบครัวที่มาจะมาเรียนแล้วก็มีเด็กเล่นมาด้วยก็สะดวกสบายค่ะ
ที่อดิเรกนี่ก็มีเรียกว่าเป็นเทศกาลที่ดังๆของที่นั่นทุกปีด้วยใช่ไหมคะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับอะไรอะคะ
ถ้าเทศกาลที่มีที่นี่ที่เดียวนะคะก็จะมีออสเอเชียค่ะเป็นเทศกาลที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของออสเตรเลียแล้วก็สำหรับคนเอเชียนะคะจะมีแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเฟสติวัลซิตี้เลยนะคะก็มีกิจกรรมสันนิษฐานนี้ตลอดปีนะคะ
ค่ะฟังแล้วเป็นเมืองที่น่าอยู่มากทีเดียวนะคะ
ก็น่าอยู่นะคะเรียบง่ายแต่เราก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมีตลอดปีนะคะให้ได้ร่วมกิจกรรมกันร่วมสนุกกันนะคะ
ทางด้านชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมในอัตติเลตล่ะคะอันนี้มีคนที่มาจากที่อื่นแล้วมาตั้งรกรากอยู่ที่นั่นเป็นชุมชนใหญ่ๆเนี่ยมีชุมชนไหนบ้างอะคะ
เนื่องจากว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เรารู้อยู่กันก็เป็นมัลติคัลเจอรัลมีประชากรจากประเทศต่างๆมารวมตัวกันอยู่ในออสเตรเลียเยอะมากนะคะถ้าโดยรวมแล้วประเทศออสเตรเลียเนี่ยประมาณ 29% ของประชากรทั้งหมดเนี่ยเป็นคนที่เกิดจากต่างประเทศแล้วย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ออสเตรเลียในรัฐออสเตรเลียเนี่ยจะมีชุมชนที่เกิดต่างประเทศและย้ายมาอยู่เนี่ยประมาณ 25% ชุมชนหลักก็จะเป็นคนอังกฤษนะคะแล้วก็มีอินเดียจีนอิตาลีแต่ถ้าดูโดยรวมๆแล้วนะคะก็มีชุมชนเชื้อชาติต่างๆเนี่ยประมาณ200ชุมชนเลยนะคะเยอะมากนะคะแต่ก็จะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยรวมตัวกันอยู่นะคะถ้าพูดง่ายๆคือก็เป็นฝรั่งออสซี่แล้วก็เป็นฝรั่งจากทางยุโรปก็ประมาณเกือบ 90% นะคะอีกประมาณที่เหลือก็จะเป็นชุมชนเล็กๆน้อยๆอย่างเอเชียหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าทางซิดนีย์เมลเบิร์นเนี่ยเขาจะมีประชากรที่เป็นคนอพยพมากกว่ารัฐนี้นะคะเพราะเขาจะมีประมาณ 30% ที่เป็น
จากความเห็นของดร.กันนิกาเนี่ยนะคะแอดิเลดมีความน่าอยู่มากกว่าซิดนีย์หรือเมลเบิร์นตรงไหนบ้างคะ
ค่ะถ้าโดยส่วนตัวแล้วนะคะขอบอกว่าน่าอยู่มากๆนะคะถึงได้เลือกมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นก็คือตั้งใจมาเรียนแล้วก็ทำงานที่นี่ด้วยเหตุผลที่ว่ามีคุณภาพทางการศึกษาค่อนข้างดีแล้วคุณภาพชีวิตในทุกๆด้านดีเมื่อเทียบกับที่อื่นอย่างเมืองนี้ถูกอวดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของออสเตรเลียเนื่องจากมีคุณภาพในทุกๆด้านโดยเฉพาะความปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างสูงอัตราการเกิดอาชญากรรมก็น้อยอะค่ะ ว่าชีวิตก็เรียบง่ายไม่ต้องเร่งรีบไม่เคร่งเครียดนะคะมีความสวยงามทางธรรมชาติที่เข้าถึงได้ทุกวัน15นาทีเราก็ถึงทะเลแล้วแล้วก็ค่าของชีพก็สมเหตุสมผลกับรายได้ที่เรามีนะคะแล้วก็ที่ชอบมากๆสำหรับเมืองนี้คือเมืองนี้จริงๆคำว่าดิเลเนี่ยแปลว่าใจดีและคนก็ใจดีและเป็นมิตรเหมือนตามชื่อเมืองเลยนะคะอยู่แล้วสบายใจสบายกายนะคะซึ่งอาจจะหาได้ยากในเมืองหลวงใหญ่ๆที่มีคนปริมาณเยอะๆนะคะ
แล้วเมืองเล็กๆอย่างแอดิเลดนี่เรียกว่าคนที่อยู่นี่เหงาไหมคะถ้าคนไทยไปอยู่เนี่ยค่ะ
อันนี้ต้องบอกว่าต้องแล้วแต่คนเนาะอย่างถ้าอย่างพี่ชอบความเงียบความเรียบง่ายไม่ชอบคนจอแจอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหงาอะไรแล้วก็ที่สำคัญเรามาอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนคนไทยเพื่อนฝรั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพื่อนชุมชนจากที่อื่นแล้วก็ไม่ได้เหงาแต่สำหรับคนที่มาอยู่คนเดียวแล้วคุ้นเคยกับการที่มีผู้คนรอบตัวเยอะๆหรือมีสถานบันเทิงที่ได้ไปเที่ยวอะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าเหงาได้บ้างนะคะ
สำหรับชุมชนคนไทยในแอดิเลดแล้วก็ South Australia ล่ะคะอันนี้เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ไหมคะแล้วก็กิจกรรมชุมชนไทยเนี่ยปกติเขามีการจัดงานอะไรกันเป็นประจำทุกปีหรือเปล่าคะ
คนไทยที่นี่มีไม่มากนะคะคนไทยที่นี่ก็เป็นกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่ก็สนิทกันไปมาหาสู่กันเหมือนชุมชนไทยเมืองอื่นๆนะคะกิจกรรมชุมชนก็มีบ้างนะคะคนไทยอยู่ที่นี่มีก็ประมาณไม่มากค่ะสัก 2,000 กว่าคนนะคะก็มีขึ้นๆลงๆตามปริมาณคนที่ย้ายเข้าย้ายออกนะคะสมาคมไทยของที่นี่ก็มีหลายสมาคมนะคะก็มีจัดกิจกรรมกันมากมายนะคะให้คนไทยได้ไปร่วมสนุกกันร่วมทำบุญกันนะคะอย่างที่ผ่านๆมาอย่างเช่นสมาคมเทศกาลและวัฒนธรรมไทยก็จัดงานสงกรานต์งานลอยกระทงนะคะก็มีทั้งคนไทยคนต่างชาติไปร่วมงานเยอะมากมีประกวดนางสงกรานต์แล้วก็มีลอยกระทงกันแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่ทางสมาคมใจต่างๆเนี่ยเข้าไปร่วมงานกับรัฐบาลตลอดทั้งปีเช่นงานพาเลย์งานวันชาติออสเตรเลียพวกนี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่คนไทยในรัฐได้ไปร่วมแสดงความเป็นไทยและปะเจอกันนะคะเรามีวัดไทยนะคะวัดไทยก็จัดงานทำบุญให้เราได้ไปรวมตัวกันทำบุญได้ตามเทศกาลทำบุญต่างๆเช่นเข้าพรรษาออกพรรษารดน้ำในวันสงกรานต์อย่างนั้นนะคะ
ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงอะค่ะเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยเนี่ยค่ะที่นั่นเนี่ยมีร้านกรอสเซอรี่หรือมีตลาดอะไรที่เราจะหาเครื่องปรุงทำอาหารไทยหาได้ง่ายหรือว่ายากแค่ไหนอะคะ
เยอะมากค่ะอาหารไทยเนี่ยเยอะมากไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะถ้าจะมาอยู่ที่นี่นะคะก็ร้านกรอสเซอรี่เยอะมากแล้วก็บางร้านเนี่ยเจ้าของเขาเป็นคนที่เคยอยู่ที่ไทยแต่ไม่ใช่คนไทยนะคะอย่างเป็นชาวกัมพูชาหรือชาวเวียดนามที่เคยอยู่ที่ไทยแล้วเขาก็มาตั้งโรคลาดเปิดโกสลี่อาหารไทยเพราะฉะนั้นก็จะมีการนำเข้าสินค้าจากไทยเยอะมากค่ะกะปิน้ำปลาปลาล้าปลาแจ่วอะไรพวกนี้มีเยอะแยะค่ะไม่ขาดเลยค่ะสามารถกินอาหารไทยได้ทุกวันค่ะร้านอาหารไทยก็เยอะด้วยค่ะ
เรียกว่าไปอยู่ที่นั่นก็ไม่อดนะคะ
ค่ะไม่อดเลย
ค่ะแล้วคนไทยที่อยู่ในแอดิเลดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นี่เขาทำงานอะไรกันนะคะเพราะว่าในเมลเบิร์นซิดนีย์คนไทยจำนวนมากทีเดียวทำงานในพวกร้านอาหารอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะคะที่แอดิเลดเนี่ยมีความแตกต่างไหมคะ
เท่าที่เจนรู้จักนะคะถ้าในสายอาชีพที่เจนคุ้นเคยคือด้านการแพทย์ก็มีพี่พยาบาลน้องพยาบาลหลายคนนะคะที่ทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็มีน้องที่เป็นแพทย์ที่เรียนจบก็ทำงานมีพี่เภสัชหมอฟันนะคะก็มีทั้งที่ทำงานราชการแล้วก็ทำงานส่วนตัวด้วยอาชีพด้านอื่นๆก็มีค่ะเช่นทนายความนักบัญชีการธนาคารก็มีหลายคนนะคะอาชีพด้านการช่างก็ทำกันเยอะค่ะช่างรถช่างไฟช่างประปาช่างคอมพิวเตอร์บางคนก็ทำงานกับบริษัทบางคนก็ทำงานกับรัฐบาลหรือบางคนก็เปิดเป็นกิจการส่วนตัวค่ะแต่ก็อย่างที่ว่าค่ะเหมือนกับรัฐอื่นๆนะคะอาชีพที่เยอะที่สุดก็คือธุรกิจร้านอาหารนะคะก็มีทั้งที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นพ่อครัวหรือมาทำงานในครัวที่มากันทั้งครอบครัวก็มีเยอะนะคะก็มีน้องๆหลายคนเนี่ยมาเรียนด้านคุกคารีที่นี่จบแล้วก็ได้ทำงานที่นี่ต่อก็เยอะค่ะรวมทั้งมีน้องๆรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยย้ายมาจากซิดนีย์นะคะย้ายมาแล้วก็มาเปิดร้านอาหารที่นี่ประสบความสำเร็จกันเยอะหลายร้านมากนะคะอีกธุรกิจหนึ่งที่เยอะที่เห็นก็มีร้านนวดแผนไทยค่ะก็มีทั้งที่เปิดเป็นกิจการใหญ่ๆหรือเปิดเป็นแบบส่วนตัวในบ้านหรือบางคนมีใบประกาศนวดแผนไทยมาจากไทยก็รับจ้างทำตามร้านนวดต่างๆก็มีค่ะก็หลากหลายนะคะอาชีพอย่างอาชีพในด้านการศึกษาก็มีค่ะที่เป็นเอเจนต์ติดต่อ ที่เรียนให้เด็กๆที่จะมาเรียนต่อที่นี่นะคะก็มีหรือบางคนก็ทำงานในโรงเรียนสอนภาษาหรือทำงานในมหาวิทยาลัยก็มีค่ะ
ในด้านการเรียนการศึกษาเนี่ยนะคะแอดิเลดนี่มีมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันการศึกษามากน้อยแค่ไหนอะคะแล้วก็ด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงใน South Australia หรือว่าในแอดิเลดนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็โอกาสที่คนไทยจะไปได้ทุนที่นั่นเนี่ยมีเยอะหรือว่ายากง่ายไหมคะถ้าจะเทียบกับเมลเบิร์นและซิดนีย
์ที่ซาวท์ออสเตรเลียนี่มีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆของรัฐบาลนะคะ3แห่งคือ University of Adelaide University of South Australia แล้วก็ Flinders University ค่ะแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยขนาดกลางด้วยนะคะ Torrens University ค่ะมหาวิทยาลัยใหญ่ทั้ง3แห่งนี้นะคะมีคุณภาพเรียกว่าเป็นระดับสูงแล้วนะคะระดับ 1% แรกของมหาวิทยาลัยโลกนะคะอย่างอยู่ University of Adelaide เนี่ยก็เป็น1ใน8มหาวิทยาลัยระดับท็อปของออสเตรเลียเองค่ะอย่าง University of Adelaide เนี่ยก็มีเปิดสอนด้านการแพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์นะคะแล้วก็เด่นด้านกฎหมายทนายความด้วยค่ะส่วน Flinders ก็มีคณะแพทย์นะคะแล้วก็เด่นในด้าน Health Science แล้วก็ Public Health รวมทั้งมีด้านดราม่าฟิล์มโปรดักชันด้วยค่ะแต่ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนด้านเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ด้านไอทีพวกนี้หรือเอนจิเนียร์ก็สามารถเรียนได้ที่ University of South Australia นะคะอันนี้เขาก็เด่นด้านนั้นรวมทั้ง University of South Australia เนี่ยก็มีคณะเภสัชนะคะที่มีชื่อเสียงติด1ใน3ของคณะเภสัชที่มีคุณภาพสูงของออสเตรเลียด้วยค่ะถ้าคนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการอาชีพที่เดเลก็จะมี TAFE SA นะคะมีหลักสูตรการอาชีพเยอะมากค่ะทั้งระยะสั้น6เดือนถึง2ปีเลยค่ะมีทั้งที่เริ่มต้นที่ผู้ช่วยพยาบาลการพยาบาลการช่างต่างๆหรือพวกครัวหรือเบเกอรี่ดีไซเนอร์เยอะมากค่ะหลายๆอย่างซึ่งการเรียนจบจาก TAFE เนี่ยก็สามารถไปใช้ต่อยอดได้ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะตัวเทฟเองเนี่ยมีแคมปัสเยอะมากมีวิทยาเขตกระจายทั่วทั้งรัฐทั้งในเขตเมืองแล้วก็หัวเมืองไกลๆด้วยนะคะนักเรียนไทยมาเรียนที่นี่ก็ประมาณอย่าง 2-300 คนเรียนไปในแต่ละปีนะคะถ้าในรัฐนี้ส่วนใหญ่จะมาเรียนระดับปอเอกและปอโทซึ่งจะต่างจากนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ซิดนีย์เมลเบิร์นซิดนีย์เมลเบิร์นเนี่ยจะมีระดับนักเรียนที่เรียนปอตรีมากกว่าระดับปอโทปอเอกแล้วก็อย่างที่คุยกันว่าคือเราก็มีสมาคมนักเรียนไทยและศิษย์เก่าของรัฐนะคะก็ดูแลให้ข้อมูลข่าวสารการสำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่ด้วยค่ะก็ช่วยกันดูแลไปนะคะถ้าใครสนใจจะมาเรียนก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของสมาคมมาได้นะคะแล้วก็ช่วยกันไปนะคะส่วนเรื่องการขอทุนเรียนต่อในระดับปอตรีปอเอกของที่นี่ก็มีนะคะมีทุกระดับนะคะมีทั้งในระดับของมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่วนที่เป็นทุนจากรัฐบาลกลางด้วยนะคะนักเรียนไทยหลายคนนะคะได้รับทุนจากเหล่านี้นะคะมีทั้งที่จบไปแล้วมีทั้งที่เรียนอยู่นะคะถ้าใครสนใจทุนที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ U แต่ละ U ได้เลยนะคะรวมทั้งมีเว็บไซต์ของรัฐบาลที่จะประกาศมีทุนออกมาอยู่เรื่อยๆทั้งปีนะคะถ้าพูดถึงโอกาสการได้ทุนของเมืองนี้ก็อาจจะมีมากกว่าเมืองใหญ่ๆเพราะว่าประชากรน้อยอาจจะมีคู่แข่งน้อยกว่านะคะก็ต้องลองดูนะคะ
ประชากรน้อยแบบนี้เนี่ยนะคะโอกาสการทำงานในแอดิเลดแล้วก็ South Australia เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะงานประเภทไหนที่หาได้ง่ายที่นั่นงานไหนที่ขาดแคลนแล้วก็ถ้าคนไทยไปอยู่เนี่ยโอกาสการจ้างงานการได้งานทำของคนไทยเนี่ยจะอยู่ที่ธุรกิจหรือว่างานประเภทไหนคะ
ถ้าเรื่องโอกาสในการทำงานก็น่าจะคล้ายๆกับเมืองหลวงอื่นๆนะคะคือบางคนอาจจะคิดว่าตำแหน่งงานมันน้อยที่นี่เพราะว่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานอะไรอาจจะน้อยแต่ประชากรมันก็น้อยเมื่อเทียบกับพวกซิดนีย์เมลเบิร์นหรือบริสเบนที่เป็นเมืองใหญ่เพราะประชากรเขาเยอะนั้นคู่แข่งก็จะเยอะไปด้วยถ้าเทียบกับเดลเลนเนี่ยประชากรน้อยเพราะฉะนั้นต่อหนึ่งงานเนี่ยใบสมัครที่จะเป็นคู่แข่งกับเราก็จะน้อยลงไปหลายเท่านะคะโอกาสหางานก็อาจจะง่ายแต่จะว่าไปถ้าพูดโดยรวมแล้วมันจะยากง่ายก็อาจจะขึ้นอยู่กับสายอาชีพด้วยนะคะอย่างที่เนี่ยเท่าที่เห็นนะคะถ้าเป็นเชฟเป็นคุกเนี่ยหางานค่อนข้างง่ายนะคะเพราะร้านอาหารเยอะมากอะแล้วมีประกาศรับสมัครตลอดทั้งปีรับตลอดนะคะอย่างเชฟถ้าเปลี่ยนงานจากร้านอาหารหนึ่งไปอีกร้านอาหารหนึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นเชฟที่จะตกงานนะคะจะมีงานรองรับอยู่ตลอดนะคะยิ่งถ้าใครมีเซอร์ติฟิเคตด้านคุกคลีของออสเตรเลียด้วยก็จะเพิ่มโอกาสการได้งานมากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนงานด้านอื่นๆคงจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์เพราะที่นี่จะให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทำงานด้วยให้ความสำคัญมากพอๆกับวุฒิการศึกษาเลยทีเดียวค่ะคนที่เรียนดีคะแนนดีแต่ไม่มีทักษะเนี่ยก็อาจจะเทียบไม่ได้กับคนที่คะแนนกลางๆแต่ว่ามีประสบการณ์เยอะในการทำงานนะคะส่วนเงินเดือนเนี่ยก็พิจารณาตามประสบการณ์ด้วยการเปิดกิจการก็เป็นทางเลือกที่คนไทยทำมาเยอะนะคะทั้งร้านอาหารร้านนวดแผนไทยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจอาชีพไหนนะคะอาชีพที่ขาดแคลนของรัฐนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปีนะคะต้องลองเข้าไปดูเว็บไซต์ของรัฐนะคะเขาจะมีโชว์ขึ้นตลอดว่าอาชีพไหนที่ขาดแคลนมากขาดแคลนน้อยแล้วก็เต็มแล้วในแต่ละปีนะคะแต่ถ้าพูดโดยรวมแล้วอาชีพที่ขาดแคลนอยู่เสมอทุกปีและตลอดทั้งปีคืออาชีพด้านการแพทย์แล้วก็การดูแลเด็กในชาวแคร์นะคะครูสอนในโรงเรียนระดับประถมระดับมัธยมนะคะส่วนอาชีพด้านไอทีก็มีอยู่ตลอดนะคะมีในรายการแต่ว่าจะเปลี่ยนไปตามเฉพาะทางของไอทีแต่ละด้านรวมทั้งอินเจเนียร์นะคะ
สุดท้ายนะคะอยากจะให้ดร.กนิกาฝากถึงคนไทยที่สนใจจะย้ายไปอยู่แอดิเลดนะคะหรือว่าฟังแล้วเนี่ยอาจจะสนใจย้ายไปอยู่เมืองอื่นๆที่นอกเหนือจากซิดนีย์หรือเมลเบิร์นนะคะ
เมืองใหญ่แบบซิดนีย์เมลเบิร์นหรือบริสเบนเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหลักของคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเราก็รู้จักกันคือเมืองใหญ่แล้วก็มีคนมาเรียนมาทำงานเยอะมากทำให้เราก็คุ้นเคยกับสามเมืองใหญ่ๆพวกนี้ดีเราก็คุยกันในวงกว้างว่าโอเคเมืองนี้น่าอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วออสเตรเลียก็มีเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆอีกหลายเมืองนะคะอย่างเช่นอะเดเลดหรือเพิร์ธแล้วก็หมู่เมืองใกล้ๆซิดนีย์เมลเบิร์นที่น่าอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าเมืองหลวงแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีความครบครันในทุกด้านเหมือนซิดนีย์เมลเบิร์นเพียงแต่มีประชากรน้อยกว่านะคะคนไทยหลายๆคนจะเรียกเมืองหลวงอื่นๆเช่นอะเดเลดหรือเพิร์ธว่าเป็นเมืองบ้านนอกเมืองชนบทจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันไปโอ้โหมันต้องเป็นแบบเมืองบ้านนอกแน่ๆไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นเมืองหลวงที่มีทุกอย่างครบครันนะคะและเนื่องจากบางคนอาจจะไปดูตรงคำว่า regional area เวลาสมัครวีซ่านะคะคำว่า regional area ของ immigration ก็คือเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า2ล้านคนแม้กระทั่งเมืองหลวงของออสเตรเลียเองนะแคนเบราก็จัดอยู่ในกลุ่ม regional area ค่ะเพราะมีประชากรไม่มากนะคะก็ต้องลองดูค่ะคนที่สนใจอยากจะย้ายมาอยู่ออสเตรเลียก็ต้องลองดูพิจารณาเมืองอื่นๆดูด้วยนะคะว่าเราสนใจที่จะอยู่แบบไหนนะคะถ้าอยู่เมืองเล็กการแข่งขันก็จะน้อยลงไปด้วยชีวิตก็สะดวกสบายเรียบง่ายค่าใช้จ่ายก็น้อยลงไปด้วยค่าเช่าบ้านหรืออาหารก็จะถูกลงกว่าเมืองใหญ่ๆแต่ว่าถ้าในทางตรงข้ามก็คือความคึกคักของเมืองกิจกรรมด้านบันเทิงหรือจำนวนคนไทยที่อยู่ในเมืองที่มีประชากรน้อยก็จะน้อยลงไปด้วยคนที่มาอยู่คนเดียวก็อาจจะเหงานะคะการไปอยู่ที่เมืองใหญ่มีคนเยอะเหมือนซิดนีย์เมลเบิร์นก็อาจจะแบบลดความเหงาได้บ้างนะคะก็คงต้องบอกว่าการเลือกเมืองที่จะมาเรียนมาทำงานคงต้องพิจารณาความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็ปัจจัยที่เหมาะสมของแต่ละคนและครอบครัวด้วยค่ะ
ขอบคุณดร.กนิกาเวชคุณานุกูลนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ให้มุมมองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองอะดิเลดเซาท์ออสเตรเลียนะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au